Dobro veče i dobrodošli u specijalni program Radio Beograda 1 posvećen svečanom prijemu povodom stupanja na dužnost predsednika Srbije Aleksandra Vučića. Više od 60 državnika i najviših zvaničnika iz regiona Evrope i sveta, preko 5000 gostiju i oko 300 akreditovanih novinarskih ekipa u ovim trenucima prisustvuje svečanosti u Palati Srbija. Među novinarima su i naši reporteri koje ćemo čuti za nekoliko minuta. Potrudit ćemo se da vam verno i slikovito prenesemo zbivanja u zdanju na Novom Beogradu ove večeri, a u studiju su i gosti koje ćemo zamoliti za analizu i komentare. Aleksandar Raković, istoričar, naučni saradnik Instituta za noviju istoriju Srbije, Pavle Jevremović, diplomata, profesor Ivan Rašković sa Arhitektonskog fakulteta. Između ostalog, goste ćemo pitati šta za nas znači dolazak brojnih delegacija i visokih zvaničnika i kakvu sliku Srbije će poneti iz Beograda. Ekipa emisije danas radi u sastavu tonsko-tehnička realizacija Saša Hajdin. Producent Srđan Manojlović, muziku za ovo veče bira Nenad Kamidžorac. Ja sam Ivana Pribićević i pozivam vas da ostanete uz Radio Beograd 1, specijalna emisija sa vama večeras do 21 časa. Idemo sada u Palatu Srbija, gde je u toku svečani prijem povodom stupanja na dužnost predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića. Da čujemo šta se dešava upravo sada. Nikola Denčić je na liniji. Nikola, program je, pretpostavljam, već u toku. Šta nam prenosiš u ovim trenucima kao zanimljivo?
U ovim trenucima očekujemo da se završi deo ceremonije gde zvanice čestitaju predsedniku Vučiću. Sat vremena, evo, već gotovo traje rukovanje sa predsednikom i njegovom suprugom uz povremeno fotografisanje. Govorilo se dosta prethodnih dana o protokolu, planirano je da bude prilično formalan, ali su neke od zvanica zaista srdačno pozdravile predsednika uz ljubljenje tri puta prema običajima. Predsedniku su prvi čestitali gosti koji su i najviše sarađivali sa bivšim premijerom, sada predsednikom. Tu su među prvima bili potpredsednik vlade i šef diplomatije Matija Ivica Dačić, predsednica parlamenta Maja Gojković, bivši predsednik Tomislav Nikolić, među prvim najvišim zvanicama bili su i patrijarh srpski Irinej i načelnik generalštaba Ljubiša Diković. Kroz zaista preuređen ulaz Palate Srbije i stroj garde vojske, zatim su počele da pristižu i strane zvanice, prestonastanik Abu Dabija Šejk bin Zajed kao predstavnik Ujedinjenih Arapskih Emirata, zatim premijer Mađarske Viktor Orban, koji je u Beograd došao direktno iz Brisela sa samita Evropske unije. Stigla je i američka delegacija. Znamo da je i Bela kuća danas zvanično najavila da će predsednik Trump odrediti svoje predstavnike na današnjem prijemu. Američku delegaciju predvodi zamjenik pomoćnika državnog sekretara za jugoistočnu Evropu Hoyt Brian Yi. Oko 60 stranih delegacija prisustvovaće današnjem prijemu. Kao što sam već rekao, holovi i sale palate potpuno preuređeni i zaista krcati gostima. Tu su svuda okačene srpske zastave i ostala državna obeležja, ali i videobimovi i ekrani na kojima se prikazuju sve znamenitosti naše zemlje. Ukoliko neko i nije verovao da će na svečani prijem, doći 5000 ljudi koliko je pozvano, ja verujem, bar po onome što smo mogli da vidimo, da se to zaista i dogodilo. Zvanice su već od 17 časova u redovima pristizale u palatu. Bili su to brojni političari i umetnici studenti, naučnici, sportisti, nekako najviše pažnje i među gostima i među nama novinarima privukli su glumac i reditelj Ralph Fiennes i košarkaš srpski proslavljeni Boban Marjanović. On se nekako i visinom istakao iznad svih. Oko 300 novinara prati i članova ekipa, prati ovaj događaj. Evo, zaista ovde stalno gužva u presali, svi pokušavaju da saznaju nešto više, da vide što bolje šta se tačno dešava. Zaista, hodnici palate su, dakle, pretvoreni u prave svečane sale. Pored gostiju, tu je i dosta, naravno, pripadnika obezbeđenja, dakle, zaista najbolji pripadnici naših službi bezbednosti obezbeđuju današnji skup, mada moramo da priznamo da su prilično neprimetni, tako da zaista ni na koji način ne ometaju tog skupa i pored, dakle, brojnih visokih zvaničnika i stranih delegacija. Ono što očekujemo, kažem, ovim trenucima je da se predsednik Vučić pridruži svojim zvanicama u jednoj od sala ovde u Palati Srbija, zatim se nastavlja program negde za, ja mislim, nekih 20 minuta trebalo bi da počne i zvanični deo ceremonije koji će započeti intoniranjem himne Bože pravde.
Hvala Nikola, čućemo se svakako i nešto kasnije. Da podsjetimo, za ovu priliku preuređeno je 6 salona i 2 foajea u Palati Srbija. Svaki predstavlja neki region Srbije, od južne, istočne, centralne i zapadne Srbije do Vojvodine, Kosova i Metohije, Raške i Beograda. Predviđen je i bogat kulturno-umetnički program. Nastupit će hor Dece Srbije pod dirigentskom palicom Darinke Matić-Marović, ansambl Vrelo, kulturno-umetničko društvo Kolo, plesačka trupa Unasaga Serbika i trubački orkestar Dejana Petrovića. Sve to dešavaće se za nekih 15 minuta. A mi ćemo sada da izađemo malo iz zgrade. Negde na prilazu kod fontane je Nenad Militarević. Nenade, je li ima gužve tu gde si ti sada?
Tamo gde sam ja sada nema gužve, ali to je samo zato što ja nisam ispred fontane gde sam bio do malo pre. Zato što ispred fontane praktično nema šta da se vidi, automobili dolaze i odlaze, to jest kada sam zadnji put bio oko pre pola sata kod fontane, još uvek su dolazili, uglavnom sa diplomatskim tablicama, dakle automobil stane ispred glavnog ulaza, izađe zvanica, često su i supruge u pratnji, oni odmah uđu na prijem i sve to ide veoma glatko. Vidio sam i veoma interesantne neke automobile i interesantne zastave, recimo Ujedinjene nacije, neke afričke zemlje koje se ne sjećam da sam njihov automobil ikada video u Beogradu. U svakom slučaju, na glavnom ulazu sve teče kao što teče, nema se šta vidjeti, tako da sam ja otišao ovde na ulaz koji je okrenut ka Dunavu, to je istočni ulaz, gde je jako interesantno, negde možda 20% ili više zvanica je tu na polju. Dakle, ovo je kao jedna bašta za one koji su se umorili od prijema, koji žele malo svežeg vazduha. To su uglavnom naši političari, ima dosta poslanika, stranci izgleda da osjećaju se obavezniji da budu unutra u svakom trenutku. Izašlo oko 1000 ljudi ovde iza palate u bašti, oni su svi u svojim večernjim toaletama, ali sede na klupama, sede kao i ja na stolicama koje su ovde opremljene iz Beogradske arene. Gledamo na video bimu program naše televizije, gledamo šta se dešava. Jako je lepa, jako opuštena atmosfera, mnogi su iskinuli sa koje. Tu je osveženje, tako da ja sam verovao da će ovaj prijem biti previše formalan, eto, nije toliko formalan kao što sam mislio.
Reci nam, Nenade, još samo oko tog svežeg vazduha, pa imali svežine možda od reke sa donje dunavske strane?
Mogu vam reći da oni koji su upravo izašli kažu mi da je unutra veoma vruće i veoma velika gužva, upravo su došle jedna kola hitne pomoći, tako da izgleda ne prija svima takva situacija. Mnogi zvanici su izašle i na terasu, postoji jedna velika terasa kao isto jedan način hlađenja, dame koriste lepeze. Napolju jeste prijatno, ali oni koji su izašli upravo kažu da unutra i nije toliko. I moram još samo da kažem, ovako sredstvo sređenu palatu Srbije nikada nisam video. Dakle, ja verujem da ona sada dovedena na onaj nivu iz 61. kad je izgrađena. Mm-hmm. Dakle, sve,
o tome ćemo pričati u nastavku emisije, Nenada, upravo o tome kako je nekada zgrada izgledala, a kako sada. Hvala ti lepo. Ja sada pozivam i našeg trećeg reportera, Relja Trajković. Relja, na kojoj si ti sada poziciji i šta opažaš sa mesto na kome se nalaziš?
Ja sam više ka Zemunu, ovamo raskrsnica zatvorenog bulevara Nikole Tesle i ulice Trešnjinog cveta. Tu zaista nema, mogu slobodno kažem, nema žive duše, pošto tek po neki čovek prođe, tek po neki automobil i gradski autobus. Ponavljam, zatvoren je bulevar Nikole Tesle, zatvoren je bulevar Mihajla Pupina, ali bio sam i u tom bulevaru pre nekih desetak minuta, uopšte nema gužve. Usuđujem se da kažem da je veća gužva bila oko 2-3 sata popodne nego sada, iako su bulevari zatvoreni. U bulevar Nikole Tesle propuštaju samo vozila sa diplomatskim tablicama, prošlo je nekoliko zatamljenih limuzina. Ja sam prepoznao neke zastavice, ukoliko me sećanje služi, to su Katar, Indija. Dobro, Švedsku sam odmah prepoznao, tako da odmah prolaze kontrolu, radare proveravaju sve ispod automobila, iznad, gore, dole, tako da je zaista organizacija sa sve kako treba. Biće ovo verovatno jedno lepo veče, malo je svežije već napolju i ukoliko nas kiša zaobiđa, izgleda da neće, pošto nešto crno izgleda stiže iz pravca Zemuna. Moram samo kažem informaciju koja će možda biti korisna za slušalce koji su u gradu ili u nekom autobusu. Ulice se otvaraju, dakle, bulevar Nikole Tesle i bulevar Mihajla Pupina tek posle 22 časa, a tada će se na redovne trase vratiti linije javnog prevoza koje trenutno voze kroz bulevar Zorana Đinđića, a bulevare kojima redovno saobraćaju vraćaju se bulevarom umetnosti ili ulicom omladinskih brigada. I samo da napomenem, nema pravila, dakle, vozači očigledno nisu obavešteni, nije dobra koordinacija tih službi koji treba da ih obaveste, tako da linija 16, jedan autobus ide kroz bulevar umetnosti, a drugi produži bulevarom Zorana Đinđića pa ide u omladinske brigada ka starom Merkatoru, tako da ne znate u koji autobus da uđete, ne znate kuda ćete stići do Zemuna ili starog Merkatora.
Hvala Relja. U Palati Srbija svečani prijem u toku. Nastavljamo da pratimo bitne događaje ove večeri. Za nekoliko trenutaka počinje i razgovor sa gostima u studiju. Je časova 44 minuta. Ovo je specijalna emisija Radio Beograda 1. Gosti emisije Aleksandar Raković, istoričar, naučni saradnik Instituta za noviju istoriju Srbije. Dobroveče.
Dobroveče.
Pavle Jevremović, diplomata, nekadašnji ambasador u Briselu i u Ujedinjenim nacijama. Dobroveče.
Dobroveče.
Profesor Ivan Rašković sa Arhitektonskog fakulteta. Dobroveče, dobrodošli.
Dobroveče.
Kakvi su vaši utisci o događaju koji danas pratimo? Evo, to je moje prvo pitanje. Gospodine Jevremoviću, izvolite.
Pa, sam događaj je još u toku. Nesumnjivo da je za naše prilike izuzetan događaj i za nas i sa međunarodnog stanovišta, barem kad se radi o regionu. Tako da mislim da će doneti pozitivne, ohrabrujuće poruke našoj sredini, pa i za našu političku javnost, znate koja je takva kakva je.
Kakva je poruka nama kada 60 visokih zvaničnika i državnika stiže i preko 5000 gostiju? Koju smo poruku dobili?
Pa to je malo različito, znate, 5000 gostiju je u redu, to je za domaće upotrebu na neki način odgovor biračkom telu, javnosti, domaćoj javnosti. A zanimljiv je i svako ohrabrujuće, što sam pomenuo, ovaj odziv međunarodnih gostiju, inostranih gostiju, i mislim da je zaslužuje posebnu pažnju odziv naših neposrednih suseda. Znate, to je ozbiljna politička poruka i nama. Mm-hmm.
Jer su zastupljeni na najvišem nivou.
Na najvišem nivou, svakako.
O tome ćemo detaljnije u nastavku. Da. U nastavku emisije, evo da čujem utiske i moja druga dva gosta, gospodine Rakoviću.
Pa interesantno je što se predsjednik Vučić opredelio za ovakav tip inauguracije. Dakle, sada vidimo da je to ima, ako deluje grandioznije nego što je to bilo ranije, kada su bile inauguracije predsjednika Tadića, pa predsjednika Koštunice, pa predsjednika Tadića, pa predsjednika Nikolića. Dakle, ovo je dosta veće i ostavit će dublji utisak na javnost čitavo ovo okupljanje. Dobro je naravno što su došli gosti iz našeg okruženja i dobro je što su došli gosti iz drugih zemalja, znači sa zapada i sa istoka. To je vrlo važno i čini se zapravo da predsjednik Vučić pokušava da pruži poruku da će on voditi politiku koja će biti snažna. Dakle, to je njegova poruka, s obzirom da se sve ovo događa u Palati Federacije, dakle, u zgradi koja je bila sedište jake jugoslovenske države i koja je pravljena da bude sedište takve jake jugoslovenske države, dakle, da on u stvari i kroz tu poruku pokazuje da će voditi čvrstu i jaku politiku. Sad ja ne znam da li se to što on, ova inauguracija koja se dešava u toj zgradi, a ta zgrada jeste simbol jugoslovenske pozicije u ono vreme hladnog rata, niti na istoku, niti na zapadu, da li je možda to nešto što će i predsjednik Vučić tražiti u narednom periodu, jer on je to radio i u prethodnih godina, dakle on je bio u dobrim odnosima sa Zapadom, ali također u dobrim odnosima sa Rusijom. Mi nismo uveli sankcije Rusiji, dakle opet je ta pozicija ostala takva kakva je. Sad naravno nema više nesvrstane uloge naše zemlje, znači mi odavno više nismo član tog pokreta, niti on ima takvu važnost kao što je imao ranije, ali u svakom slučaju možda se tu može izvući neka, čini mi se, neki zaključak, ali on, to je, moram odmah da se ogradim, prerano je da o tome govorimo.
Dobro, govorimo sada na nivou poruka, gospodine Raškoviću, vaš utisak. Evo, čuli smo kakvu poruku, dakle, predsjednik Vučić i Srbija upućuju svetu, a i svet daje nama poruku dolaskom tih ljudi u ovom sastavu i na ovom nivou. Kakva su vaša razmišljenja o tome?
Moj utisak je da, što se tiče, da tako kažemo, naše poruke, jedna misao koja nije moja, neko je rekao, ali se potpuno s njom slažem, a to je u stvari jedan moment u stvari podizanja samopoštovanja. To je nešto što nam je neophodno. Znamo naravno u prošlom periodu, prošlih decenija, kakav je bio utisak u našoj zemlji, društvu, u svetu. Ovo je sad nešto potpuno suprotno u pozitivnom smislu. Znači, mislim da ono što se tiče naše poruke svetu, to je da se samopoštujemo na jedan kvalitetan, kreativan i konstruktivan način.
Je li ovo dobar način po vama?
Apsolutno, apsolutno dobar. Imamo priliku, imali smo priliku da vidimo da je u stvari ovom prigodom priređena i svojevrsna izložba interesantnih artefakata, znači portreta rimskih careva koji su rođeni naravno u Rimskoj imperiji, čiji je deo sada Srbija, jeli? Što ima izvesnen u prenosnom smislu simbolički ili metaforički značaj.
Bistvo,
tako je, to je izuzetno veliki broj. Zatim su tu umetnička dela koja oslikavaju naš nacionalni, društveni i državni identitet, identitet ovog tla na kome smo mi. A što se tiče posete zvanica i reakcije sveta, prvenstveno našeg okruženja, mislim da je on apsolutno svedoči o unapređenju utiska i popravljanju utiska o našem društvu, državi, koji nam je opet veoma neophodan i što je najvažnije tačan.
Gospodine Jevremoviću, da li se slažete sa ovom ocenom?
Da, da, svakako. Samo bih ja jednu stvar dodao, imajući u vidu našu, da kažem, političku praksu i kako se odnosimo prema okruženju i spoljnom svetu. Ovaj dolazak i odziv visokih zvanica, ja pre svega sam sklon da gledam kao obavezu. Znate, da se na jedan civilizovani način opšti sa našim susedima. Znate, mi već godinama, evo deceniju i više, govorimo da nam je prioritet saradnja sa susedima. A dozvoljavamo, znate, da se to smo svedoci nedavne prošlosti, znate, izazivanje incidenata, da dozvoljavamo recimo da nema reagovanja na primitivne ispade u tabloidima i medijima od kojih mnogi barem se tako smatra da uživaju naklonost vlasti, to ne bi smelo da se događa. Znate, da se te stvari razvoje, državna politika mora biti kristalno čista. A ovaj odziv ima jednu drugu dimenziju, kako ja barem sam sklon da to posmatram. Znate, da zavladalo je jedna zebnja da je Balkan ostao nekako zapušten i tamna crna rupa na evropskom kontinentu. I ovo je podrška, ja ovo shvatam, šireg spoljnog sveta i okruženja, znate, da uđemo u jedan period stabilnije spoljne politike i energičnije i konkretnije međunarodne podrške.
Da, onda bi to mogao da bude jedan dobar početak kao jedna nova stranica koja se sada ispisuje na ovaj način, gospodine Rašić.
Apsolutno. Samo kad ste pomenuli tabloide, dakle, nijedna vlada u svetu nema kontrolu na tabloidima, jednostavno to je jedno tržište koje guta te novine, koje su same po sebi malo vredne ili potpuno bezvredne, ali treba da pomenemo da u poslednjih nekoliko godina, pa i duže čak, iz Srbije nije stigla ni jedna provokacija prema susedima. Baš ni jedna jedina. A da je, nažalost, dolazilo do puno provokacija naših suseda prema našoj zemlji. I da Srbija i na te provokacije nije odgovorila kontraprovokacijama, nego je naprotiv, u stvari, uvek gledala da stabilizuje situaciju. I to je, čini se, veliki uspeh koje je naša zemlja ostvarila u prethodnih nekoliko godina ili možda čak i jednu deceniju, i to treba da podvučemo. Dakle, u zemljama, u nama susednim zemljama, nekoliko zemalja posebno koji su bili deo Jugoslavije, dakle, vodila se čak i velika hajka protiv Srbije i protiv srpskog naroda u prethodnom vremenu. Dakle, i u Hrvatskoj, i u Bosni i Hercegovini,
imaćemo vremena i o tome da nastavimo. Recite mi sad u ovom delu emisije, zanima me koju posetu, recimo, smatrate posebno značajno. Hoćete vi, gospodine Jevremoviću, pa da čujem i ostale od svih zvaničnika, evo, pratimo čitavog dana. Šta vam se sada čini najznačajnijim?
Pa tu bih na prvo mesto stavio odziv na visokom nivou naših neposrednih suseda.
Predsjednica Hrvatske svakako.
I ovih bivših naše, da kažem, republika, i Mađarske, što je vrlo važno. Mi možemo imati neki kritički stav prema pojedinim potezima Orbanove politike, znate, ali to je vrlo važan i, moram reći, velikodušan potez premijera Mađarske da dođe na ovu svečanost. I drugo, relativno visoka zastupljenost glavnih aktera, znate.
Ruske federacije, Rusije, Amerike,
Kine,
dva vojna
Nemačke,
saveza, svakako.
Evropske unije, Sjedinjene Američke Države i tako dalje. Jer vidite, to je malo, kako bih rekao, tu postoji razni protokol omogućava da se ta poruka šalje na različite načine. Znate. Recimo, mi ne možemo očekivati sad, poziv je po svojoj prilici upućuje predsjedniku. A predsjednik recimo Trumpu nije to ili šta je znam Putinu u planu, ali zato imenuje svog umjesto sebe, umjesto
svog izaslanika, ali bitno je kog je nivoa.
Prosleđuje poziv nekom visokom svom saradniku.
Hajde da čujemo i od ostalih sagovornika. Gospodine Raškoj, šta biste vi izbojili?
Pa, slično kao mom prethodniku. Znači, zaista je teško izdvojiti kad neko pokaže, da kažem, dobru volju, naravno kroz određeni diplomatsku strukturu i na diplomatski način. Svako ko je došao je zaista dobro došao i na svoj način doprinosi i odaje priznanje ovom događaju. Tu ima, znači, prvenstveno, znači, susedi na koje smo upućeni, uvek svaka zemlja najpre treba, naravno, da bude u dobrosusedskim odnosima, pa i šire. Možda bih na neki način, ja sam laik za politiku, izdvojio možda visoko prisustvo visokih predstavnika Slovačke, jedne zemlje koja nam je oduvek od svoje samostalnosti pokazivala najprijateljskije lice i u najoštrijim momentima stajala na našu stranu. Eto, ja bih to ovako izdvojio.
Gospodine Raković, ovi...
Evo da kažemo, kad smo pomenuli Kolindu Grabar-Kitarović, da se podsjetimo da je Vučić nju praktično obavezao da dođe u Beograd time što je otišao na njenu inauguraciju. Ako se setimo, njena inauguracija je bila na Sretenje. I on nije tog dana bio u Beogradu na Sretenje, nego je otišao upravo da pokaže gest dobre volje i da to uradi u Zagrebu. Dakle, Kolinda Grabar-Kitarović nije mogla da ne dođe. Ona je praktično obavezana tim gestom da dođe i zaista da nije došla, to bi bilo potpuno besmisleno. Dakle, meni je drago što je ona tu, ali bih više voleo da vidim da se hrvatska politika poboljša prema Republici Srbiji, jer Hrvatska neprestano i dan danas, vidjet ćemo naravno kako će biti ishod, vuče poteze koji nimalo nisu prijateljski, uprkos tome što je Kolinda Grabar-Kitarović danas ovde. Dakle, mislim da je ceo kontekst takav da možemo da pohvalimo sve što se događa, pa i ovaj masovni dolazak gostiju iz čitavog sveta, ne bih ništa u tom smislu posebno izdvajao.
Koliko su ovakvi skupovi prilika za ovo što kaže gospodin Raković da se poboljšaju odnosi? Čitav dan je prošao u bilateralnim susretima, razgovorima, mnoga saopštenja smo čuli. Šta je tu suština?
Pa kako da vam kažem, sve to sve zavisi od zemlje do zemlje, znate. Pazite, nisu tu prilika, nisi mogućnost da se vode nekakvi opširni suštinski razgovori, znate. Ali sam ton susreta, kratak susret u kome se pažljivo odabrane teme i pitanja pomenu i dogovori se nastavit ćemo dijalog i tako dalje, znate, mogućnosti su velike. Znate, ali to je sad onaj, da kažem, sljedeći korak, drugi je šalon operativni. Evo, nažalost, zapravo, bilo bi dobro da smo imali, da imamo i premijera, da preuzme deo tih komunikacija u ovom trenutku. Ali pred nama
je, vidjet ćemo, znate, uskoro.
Drugi članovi vlade, znate, da kažem, diplomatija, parlament, ovo bi mogli da kažemo, nadajmo se, da je jedno otvaranje. Ohrabrujuće otvaranje.
Dobro, otvaranje,
i
da li će
biti na jedan racionalan i civilizovan način iskorišćeno. Ja malo strahujem, znate, da se opet vraćam, znate, kod nas se u javnosti često daju neke olake i vrlo neuljudne izjave o uglednim ličnostima, zapravo značajnim ličnostima iz drugih zemalja, a ostaju bez reagovanja. Ne znači da sad tražite, šta ja znam, autor tih izjava, jel, ili šta ja znam, odgovara na bilo koji način izuzev moralne odgovornosti, ali da država ili nadležni ko vodi računa odnosima na neki način reaguje. Ja se nadam da će takvih stvari biti manje i kod nas i kod naših suseda.
Rekli ste otvaranje, a možemo li se nadati otopljavanju odnosa? Posle ovakvih susreta, upravo gledamo, fotografisanje je u toku, vidimo predsjednicu Hrvatske Kolindu Grabar-Kitarović odmah pored predsjednika Aleksandra Vučića. Da, kako vam to izgleda?
Pa, vrlo lepo. Ohrabrujuće, znate. Evo, da imamo evo i supruga Vučića i tu belohaljini, Kolinda u crvenoj, ovoj modroj, već koje to je, purpurnoj, vrlo lepo se slažem.
Gospodine Rakoviću, šta vi...
Znate kako, sad sam proverio dok još jednu izjavu hrvatske predsjednice, ona kaže da ne treba da glumimo prijateljstvo Srbije i Hrvatska. To je interesantno isto, zašto on imala potrebu to da kaže. I šta je problem u tome da Srbije i Hrvatska budu prijatelji? Dakle, s naše strane, dakle, mi bismo čak mogli da kažemo da je nama veći teret prijateljstvo sa njima nego što je njima prijateljstvo sa nama. Znate, posle popisa...
A jel može po onoj matrici složili smo se da se ne slažemo? E sad da razgovaram.
Ne znam, dakle, ako vidite od 91. do 2000, na popisu 91. Hrvatskoj i 2001. Hrvatskoj ispostavilo se ima 450.000 Srba manje. U čemu je problem onda da oni, dakle, zašto oni nas i dalje obasipaju ovakvim porukama da ne moramo da budemo prijatelji ili dosta da glumimo prijateljstvo? Dakle, u čemu je problem više? Evo, ajde, lepo je što je došla prehrvatska predsjednica, moram da priznam, dakle ja hoću da kažem to kao neko ko... Više bih volao da sam vidio predsjednika Dodika pored Vučića, nego Kolindu Grabar-Kitarović, ali protokol je bio takav i evo ja prihvatam, dakle, samo kažem da bih ja višao je predsjednik Dodik na čelu države koja je u stvari bila stradalna u poslednjim ratovima i upravo veliku patnju doživjela od države na čijem je čelu predsjednik Kitarović.
Evo, gospodine Raškoviću, vi ste rekli, ne bavite se politikom, ali evo, fotografiju smo zajedno gledali.
Ali malo politika, ukoliko čovjek ne želi se baviti politikom, neće se baviti njime, ali tako ima ta sjajna izreka. Dakle, ja sam to mislio u smislu ekspertnosti, ali naravno da politika diktira okvir našeg života i tako dalje. Srpsko-hrvatski odnosi su ključni u regionu, tako je od uvijek bilo. Tako je bilo u istoriji i u negativnom i u pozitivnom smislu. Jednostavno, srpsko-hrvatski odnos je kičma svake vrste direktne i indirektne stabilnosti i katalizator događaja. Znači, naravno nisu to samo jedini akteri, ali su ključni. Tako da mislim da će u sredina, jeli, region u kome živimo i sredina u stvari i dalje zavisiti upravo od srpsko-hrvatskih odnosa.
Da, e sada kada je u pitanju Bosna i Hercegovina, sva tri člana predsjedništva su tu, gospodine Jevremoviću, to bi moglo se tumačiti također kao dobar znak, kao i neke izjave Bakira Izetbegovića koje smo danas čuli, koje deluju ohrabrujuće.
Svakako, kako bih rekao, ali kažem opet, nadajmo se da je ovo sad otvaranje jedne mirnije stranice u našim uzajamnim odnosima. Toliko imamo zajedničkih i praktičnih problema, znate, i socijalnih i ekonomskih i tako dalje, prema tome da se tome okrenemo. I nadam se, jer vidite, posljedice i traumatični raspad Jugoslavije je ostavio teške posljedice, znate, i oni eksploatiše se u unutrašnjoj politici zemalja. To je očigledno, jer vidite, i svedoci smo ovih do sad, zadnjih 15 godina, uvek kad u toku izborne kampanje izborima zaoštravaju nam se i kvare odnosi, znate.
Tako je. Slušate Radio Beograd 1, specijalnu emisiju povodom svečanog prijema predsjednika Republike. Sada čujemo malo i muzike iz Palate Srbija, a u ovim trenucima očekuje se i intoniranje himne Republike Srbije, Bože pravde, za šta su danas angažovani horovi dece Srbije pod dirigentskom palicom Darinke Matić-Marović. Čućemo još nekoliko taktova ove muzike, a onda ulazimo u prenos. Slušate Radio Beograd 1, ovo je specijalna emisija posvećena svečanom prijemu povodom stupanja na dužnost predsednika Srbije Aleksandra Vučića. Još uvek očekujemo zvanični i najvažniji deo programa, to bi trebalo da počne za nekoliko trenutaka. U međuvremenu nastavljamo razgovor u studiju. I htela bih da nam kažete nešto o samoj zgradi ili zdanju Palata Srbija. Gradnja te zgrade počela je još 47. godine i to u kontekstu izgradnje Novog Beograda, što je bio rad zapravo brigadira iz omladinskih radnih akcija. Međutim, zgrada je završena tek 60. 61. godine, gospodine Raškoviću, pa evo da počnemo priču o toj zanimljivoj zgradi.
Njena istorija je interesantna, nešto kao još neki objekti, recimo Hotel Jugoslavija.
Smo himnu Bože pravde koje su izdali horovi dece Srbija dok aplauz traje. Očekuje se da se na binu popne predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji će se prigodnom besedom obratiti gostima, sve to za nekoliko trenutaka.
Vaše svetosti, dragi prijatelji, predsednici država, predsednici vlada, vaše ekscelencije, predsednici parlamenata, najviši izaslanici. Dobrodošli, dragi prijatelji, vi iz inostranstva, dobrodošli građani Srbije. Hvala vam što ste nam svojim prisustvom ukazali ogromnu čast i poštovanje. Uveren sam da ćete vi ovde u Beogradu na svakom koraku umeti da osetite toplo i iskreno srpsko gostoprimstvo. Pre svega želim da se zahvalim građanima Srbije na ogromnoj podršci, na podršci za politiku mira, ekonomskog razvoja, i drugačije budućnosti. Dobri običaj i sve ono o čemu su me kod kuće učili nalažu mi da danas vama, koji ste naši gosti, kažem nekoliko reči o vašem domaćinu u Republici Srbiji. Srbija je zemlja dobrih, hrabrih, nekada i preterano hrabrih ljudi. Da, ljudi su ono što je u Srbiji najvažnije. Videli ste sve naše eksponate, našu istoriju, sadašnjost i deo budućnosti, ali svega toga ne bi bilo bez divnih ljudi naše lepe Srbije. Ljudi sa ovih balkanskih prostora znaju tu priču veoma dobro, jer nam je u mnogo čemu zajednička. I znaju da je Srbija nastala bukvalno iz vekova borbe, teške borbe, i da to nije mit, već puka činjenica. Znaju da se ovde nove generacije stvaraju iz krvi i iz kostiju, i da istoriju mi, balkanski narodi, u mnogo čemu i nemamo, ali da nam je uvek te istorije previše. I da smo preterano glasni kada pričamo, ali i zastrašujući tihi kada ćutimo. I da se volimo i mrzimo istim intenzitetom, često ne praveći nikakvu razliku i ne znajući šta u tom trenutku tačno radimo. I da bismo svima dali sve, čak i kada nemamo ništa. I da smo otvoreni prema svetu, a zatvoreni prema sebi. I da smo prošli sve, a da nismo još uvek stigli nigde. Da često volimo da stojimo u mestu, ubeđeni da se sve baš oko nas okreće. Da znamo bilo čemu više nego bilo ko drugi, ali da ljubomorno odbijamo da to primenjujemo ili bar sami sa sobom da podelimo. Da smo obično najstariji, najviši, najlepši, najbolji, izabrani, posebni, jedinstveni, a da bukvalno ništa od toga nemamo. Da možemo da pomerimo planine, ali da se u svakoj ravnici uplašimo i ne mrdamo. Da nam je često onaj sa drugog kraja sveta najveći prijatelj, a komšija, naš sused, najveći neprijatelj. Da verujemo u nebo, a da ne verujemo u sebe i u sopstvenu zemlju. Da lakše za tu zemlju umiremo nego što za nju živimo. Da nas sve zajedno ima malo, zato što smo toliko često želeli da budemo veliki. Da smo uvek spremni da uzmemo od drugih, ne shvatajući da ponekad otkidamo od sebe. Da svoju nesreću volimo više od sebe, da je volimo toliko duboko da sreću često ne želimo ni da tražimo. Da su nam mitovi stvarnost, i to u tolikoj meri da nam budućnost izgleda kao nešto sasvim nepotrebno. Da nam je sutra najstrašnija reč, jer bismo zauvek živeli u onom juče, pošto sa onim danas ne znamo šta da radimo. I da na kraju takvi iskrivljeni haosom, ratovima, slavnom istorijom, nemaštinom, tugama i nesrećenom, mi danas volimo ovu svoju zemlju, ovu Srbiju više nego bilo šta drugo. I da smo ipak zbog nje spremni da je menjamo, ukidamo loše navike, krotimo mentalitet, jer smo posle svega shvatili da to ne može da bude zadatak za bilo koga drugog, nego mora, jeste i bit će isključivo naš. Mi smo ta generacija proistekla iz toliko toga lošeg i iz jedne dobre stvari, iz naše lepe Srbije. Generacija smo koje nije preostalo ništa drugo nego da prestane da ratuje kada ne mora i da počne da uči da radi. Mi hoćemo, smemo i umemo da napravimo taj važan korak. Korak napred, korak kojim se iz mitologije prelazi u budućnost i iz nesreće u sreću. Hoćemo sutra i to hoćemo danas. Promenili smo se već i spremni smo da se menjamo iznova i svakog novog dana. Srbija u koju ste danas došli prestala je da se nada smrti i počela je da želi život. Srbija u kojoj ste dočekani raširenih ruku i otvorenog srca ne sanja više o neprijateljima, nego stvara na javi prijatelje. Mi koje su stvorili ratovi želimo jednu stvar više od svega, mir. Mir sa sobom i mir sa svima drugima. I razgovor sa sobom, baš kao i razgovor sa svima drugima. Za nas više nema tema o kojima ne želimo da govorimo. I nema provalije prema drugima koju nismo spremni da premostimo. A ta reč provalija, zapamtite, to jeste ključna reč istorije ovih prostora. Zato što je Balkan pun provalija, koje smo zatrpavali sobstvenim kostima, gradeći na njima puste klimove snove. I pun je provalija koje smo punili sobstvenom krvlju, utapajući u njoj svaku nadu. I nismo mi zidali zidove između kuća koje smo stvorili, nego između rupa koje smo iskopali, koliko za druge, toliko i za sebe. I danas je vreme i mi to u Srbiji znamo kada zidovi moraju da padnu, a rupe i jame da postanu temelji. Danas je vreme za mostove preko dubokih provalija naše prošlosti. Vreme za puteve, one puteve kojima se napušta zauvek nesrećno i rasparčano juče i kojima se ide u zajedničko sutra. Zato danas ova Srbija, naša Srbija, nema preči zadatak, nego da podeli sa komšijama, susedima to ubeđenje, tu veru da nikome od nas ne može da bude dobro ako je onome drugome loše. Da ne možemo ništa da imamo ako svi drugi nemaju. i da nema sreće ni u čijoj nesreći. Zato želim da kažem svim našim komšijama na Zapadnom Balkanu, iz kojeg iz meni nepoznatog razloga svi pokušavamo da pobegnemo, stideći se neretko i sebe i drugih, da će Srbija pokušavati sa vama da gradi mostove prijateljstva i novu snagu Evrope i sveta. Sami, makoliko jaki, tu snagu nemamo. Zajedno možemo i više i jače. Da, mi Srbi i vi Hrvati, Bošnjaci, Albanci, Crnogorci, Makedonci, zajedno možemo planine da pomeramo. Da ne dodajem i Mađare, Rumune, Bugare, Austrijance i sve ostale. I ovo što nas ima na Zapadnom Balkanu, ne moramo da pravimo nikakve nove Jugoslavije, ali radeći zajedno i boreći se zajedno za bolje sutra naših siromašnih građana, postižemo najbolji rezultat. Da, uspeli smo sa našim mađarskim prijateljima da napravimo najbolje odnose, da granice obezbeđujemo zajedno sa austrijskim policajcima. Izgledalo je kao čudo, ali nije dovoljno. I nije dovoljno to što nam je rast ekonomski prosečno veći od rasta zemalja Evropske unije, jer nam je zaostajanje mnogo veće od toga. Mi smo u Srbiji uredili javne finansije, imamo suficit u budžetu, ali siromašni u našoj zemlji i dalje su siromašni i morat ćemo da radimo više da bi običan narod, obični ljudi bili mnogo zadovoljniji. A ni toliki napredak, niti bilo kakav napredak ne možemo da napravimo ako ne obezbedimo mir i stabilnost. To su magične reči i najvažnije reči za sve nas. I naslonjeni smo jedni na druge toliko da kogod izgubi tlo pod nogama, svi ćemo da padnemo. A provali u kojoj bi nas taj pad odveo, nema više kraja. Nedokučivo je duboka, toliko da ni naše krike niko više ne bi čuo. I svesni smo toga mi u Srbiji. I znamo da moramo da delimo sa okruženjem stubove kojima se podupire zajednička budućnost. Znamo da svi zajedno nemamo više oko čega da se otimamo, a da opet svi sve i ne izgubimo. I da pritom ne izgubimo budućnost. Pošto ona uopšte nema nameru da čeka na naše rasprave, od onih manje važnih poput one čiji je Tesla, do onih gorkih višedecenijskih i viševekovnih prebacivanja odgovornosti za sukobe iz prošlosti. I pri tome ne bežimo od istine. Istina je lekovita za svakoga, ali i Tesla, naš Srbin, ne pripada samo nama. Pripada i Americi čije je državljanstvo uzeo, ali pripada i Hrvatskoj i svima drugima na Balkanu koji njegovim delom mogu da se ponose. Iz istog razloga i sa istim pravom kao što mi to činimo. A Tesla je odavno otišao od svih nas i danas postoji kao veličanstveno ime u istoriji i srpskog naroda, ali i čitavog sveta. I možda još važnije, kao ogromna kompanija koja pravi električne automobile, planira putovanje u svemir i izvodi prve probe vozova koje treba da se kreću supersoničnim brzinama. I ti vozovi sutra neće svraćati ni u Srbiju, ni u Hrvatsku, ni u Makedoniju, Crnu Goru, Bosnu, Albaniju, ako im ne damo prostor za to i ako provalije ostanu između nas. Nećemo provali u odnosima ni sa velikim silama. Oni neka igraju svoje igre, mi prostora za igre nemamo. Mali smo za to. Nalazimo se našom odlukom, razume se, na evropskom putu. Želimo tu i da ostanemo. Želimo da pripadamo društvu uređenih zemalja, gradimo dobre odnose sa zapadnim svetom posle decenija problema, uključujući i vrlo dobre odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama. Istovremeno ponosimo se činjenicom da nam je Rusija ne samo tradicionalni prijatelj, već i zemlja sa kojom jačamo bilateralne odnose i prema kojoj pokazujemo iskreno prijateljstvo i kada drugi u svetu imaju drugačije stavove. Otvorili smo za Srbiju nove mogućnosti u stvaranju odličnih odnosa sa Kinom, ali i mnogim drugim zemljama širom sveta koje smo u prethodnih 30 godina gotovo zaboravili. I ni to nije dovoljno ako nas zbog situacije u regionu svi vozovi budu zaobilazili. Zaobići će nas ako ne shvatimo da nam je istorija zajednička u svojim posebnostima i da svako veliko ime poput Teslinog mora samo da nam bude veza, da nas spaja i pomogne nam da ubrzano počnemo na tim veličinama koje su rođene u toj čudnoj mešavini, da gradimo puteve i pruge koje sve nas vode u budućnost. I ne brinite, u toj budućnosti niko od nas neće izgubiti svoj identitet. Ostaće naše sitne zagriženosti zauvek i naše ogromno ubeđenje o sopstvenoj posebnosti, ali će biti mnogo manje važno ako između njih postoji supersonični voz. Predrasude putuju teškim i sporim putevima, pošto nigde i ne žure. Srbi kao narod moraju da izaberu brzi kolosek. I mi u Srbiji i naš narod u Republici Srpskoj i u celom regionu. Zato, i to još o nama treba da vam kažem, što smo zemlja i narod za koje neko vreme bilo zaustavljeno. Ali smo i u tome pronašli nešto dobro. Mi nikada i nigde nismo zakasnili. Nećemo zakasniti ni u budućnost. Hvala vam što ste došli. Srbija je danas vaša kuća i srdačno vas pozdravljam. Živela Srbija!
narode, neka ti zdravica ova bude umesto blagoslova. Šta god radio, deca ti se rađala. I kada pevao, i kada snevao, i kada mukama odolevao, deca ti se rađala. I kada ratio, i kada patio, i kada pamtio pa vratio, deca ti se rađala. I kada ljubio, i kada ogrubio, i kad glavu s ramena gubio, deca ti se rađala. Nije bogat ko ima volova, već kćeri i sinova. Nije silan ko ima pušaka, već kolevki. I kada kadio i voćke sadio, pa i kad se ljutio i bogoradio, deca ti se rađala, a daće Bog da rodi zob i uzri glas, pa da bude i za konje i za nas. I kad sveca slavio, i kad školu pravio, i kad se u čudu čudom bavio, narode, deca ti se rađala. Nek ljubav nadjača, nek ne bude plača osim dečijeg. Silni nek se svađaju, slabi pogađaju, a tebi, narode, nek se rađaju. Daj Bože, živeli!
Upravo smo čuli Zdravicu narodu u srpskom, stihove Ljubivoja Rušumovića, govorio je glumac Lepomir Ivković. Nekoliko taktova muzike, pa nastavljamo razgovor u studiju. Ovo je Radio Beograd 1. Je 20 časova 26 minuta, slušate Radio Beograd 1, ovo je specijalna emisija posvećena svečanom prijemu povodom stupanja na dužnost predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. U studiju nam se pridružio i dr. Zoran Milivojević, diplomata. Gospodine Milivojeviću, dobroveče, hvala vam što ste odvojili vaše vreme i za slušalce Radio Beograda. Ja vas ću pitati ono što sam pitala i ostale sagovornike na samom početku. Osnovni utisak, evo, o događaju koji je sad već uveliko u toku.
Hvala i vama na pozivu. Pa moj utisak je vezan, da tako kažem, za spoljnu politiku i diplomatiju. Moj najveći utisak je prisustvo ovih najviših lidera regiona iz našeg okruženja, što ipak pokazuje neki interes i značaj odnosa Srbije sa susedima, i njihova odluka da na najvišem nivou dođu ovde, takođe njihov interes da se u regionu poradi, da kažem, na budućim odnosima u prilog mira, stabilnosti i ono što je na neki način i zajednički interes, ali i ono što potvrđuje međuzavisnost. Jer to su ipak, to treba vrlo jasno reći, Znate, u Ljubljani, Zagrebu, Podgorici, Skoplju, Sarajevu, pa hoćete u Budimpešti i u Ankari, to su ipak političke odluke da se na tom nivou dođe. Aha. I to se ne može zanemariti, to je činjenica. Mi smo imali jedan mali balkanski samit ovde, pored prilike da se bilateralno razgovara, a vidjeli smo da je tu bilo sadržaja, da se i odnosi prvo s jedne strane izvrši neka rekapitulacija gde smo i šta smo u tim odnosima, i drugo da se možda trasiraju putevi za neka rešenja. To smo vidjeli iz izjave i hrvatske predsjednice gospođe Grabar Kitarović, ali i iz izjave predsjednika Vučića. Dakle, tu ima i drugih izjava koje su vrlo za mene možda iznenađujuće, recimo izjava člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, gospodina Bakira Izetbegovića. Dakle, to su ipak neke stvari koje su pozitivne u celoj ovoj priči.
Koja je osnovna poruka koju je Srbija poslala regionu, Evropi i svetu, i koja je poruka koju smo uzvratno dobili?
Ovako, osnovna poruka je, ja bih sveo na jedno, dve, tri poruke. Prva poruka, da ostajemo na tom evropskom putu. To je prva poruka. Druga, kontinuitet politike koja podrazumeva dijalog i saradnju u regionu. I treća poruka je vezana, ja bih rekao, za jednu globalnu poziciju, bila je nedvosmislena, o toj neutralnoj poziciji i o želji da se budući odnosi ipak vode prema svim tim ključnim faktorima, dakle ne i prema Vašingtonu i prema Pekingu, Moskvi, ali i prema Briselu. Da. A dobili smo poruku odzivom i onome što je moglo da se čuje, uključujući recimo i američkog ambasadora večeras, i te poruke koje je Trump poslao sa svojom delegacijom, ali ono što smo čuli od Rogozina i tako dalje. Dakle, s jedne strane, interesi tih faktora za neku našu poziciju, za neku našu aktivnu politiku, gde bi se ti interesi dodirivali, ali i da postoje neka pitanja koja se očekuje od nas da rešimo. Recimo, to se čulo iz izjave Rogozina, želja Ruske Federacije da ne menjamo politiku oko sankcija i tako dalje, odnosa sa Rusijom, ili kineska poruka o nekom strateškom partnerstvu, ali s druge strane i poruka Briana Hoyta i ja, recimo, da ima prostora za unapređenje odnosa, pošto sledi poseta predsjednika Vučića Vašingtonu i susret sa potpredsjednikom Pensom, ali i razgovori koje je imao sa komesarom Hanom danas, dakle, o želji i interesu da Srbija ostane na evropskom putu, koja u kontekstu izjave gospođe Mogherini od juče da će Zapadni Balkan biti jedan od dva prioriteta politike Brisela u ovom. Dakle, poruka da Srbija ima šanse da igra jednu aktivnu ulogu, da ima jedan međunarodni položaj koji je to u ovom trenutku obezbeđuje, i ja bih evo sa
to
time praktično završio.
Glavni utisci, da.
To ja vidim.
Zanimljivo je, gospodine Raković, u ovom trenutku u jednoj sali imamo visoke zvanice dva vojna saveza NATO-a od EKB-a. I to zaista i podsjeća na neko vreme nesvrstanih, o kome smo počeli da pričamo, vezano i za izgradnju zdanja u kome se dešava. Kako mi možemo da iskoristimo ovu poziciju?
E sad, to je vrlo važno pitanje na koje ja mislim da ne možemo sada da damo odgovor, ali dakle, naša pozicija nije kao što je bila pozicija Jugoslavije, da bude prozor istoku na zapad i zapadu na istok, dakle ona nije potpuno istovetna, zbog toga što je Vučić i sada ponovio da Srbija ide u Evropsku uniju. Dakle, mi nećemo potpuno imati takvu ulogu, imat ćemo delimočno takvu ulogu, s tim što ćemo održavati dobre odnose sa Rusijom, kao što. A međutim, opet iz tih nekih izvora iz Europske unije stižu stalno poruke, a kad uđete u Europsku uniju, vi ćete morati uvjeti sankcije Rusiji i tako dalje i tako dalje. Dakle, sada je to vrlo, treba promišljati ovu politiku koja će uslediti Republike Srbije i prema susedima, i prema zapadu, i prema istoku, i prema dalekom istoku. Pokazalo se da je Vučić vešt. Dakle, nema šta, on je vešt i sposoban čovek. Da nije, ne bi došao i ne bi pobedio sa nad polovičnom većinom izašlih na izborima, to je jasno, ta pobjeda se ne može dovesti u pitanje. Međutim, sada je jedan, tako kažem, vruć krompir u njegovim rukama. kako u stvari da se on pozabavi i unutrašnjom i spoljnom politikom.
Da, pozicija je jasna, samo kako sada ona da se iskoristi. Kako,
još jedna stvar, dakle, to sam primetio, a želeo bih to da pomenem. Dakle, ovde su na inauguraciji bili kao počasni gosti predsednici Srbije Jugoslavije i predsednici Republike Srbije. Međutim, žao mi je što nisam video još jednog predsednika Srbije Jugoslavije, to je predsednik Koštunica, i što nisam video predsednika Republike Srbije,
Borisa Tadića. Da, čuli smo da je Koštunica odsutan.
Odsutan, a Tadića nismo čuli. Ja sam pokušao da proverim, sad se da nisam. Dakle, ostavilo je malo utisak. Dakle, mi moramo da sigurno su pozvani, dakle svi, to je jasno, morali su biti pozvani. Dakle, moramo i te unutrašnje veze, mi sad govorimo o vezama sa regionom, govorimo o vezama sa zapadom, istokom, dalekim istokom, ali mi smo u našoj kući u Srbiji i mi treba da se povežemo ovde iznutra, da ne bismo na sledećoj inauguraciji predsednika opet imali neke odsutne predsednike. Ne postoji opravdanje za odsutnog predsednika u ovom slučaju.
Da,
on mora da bude tu.
Evo, dakle, vi ste otvorili sada i to pitanje.
Pardon, izvinite, inauguraciju Trumpa u Sjedinjenim Državama. Nijedan od ovih bivših predsednika se ne slaže s njegovom politikom, niti se slagao, svi su bili pristani njegove inauguracije.
Da čujem druga dva gosta, gospodine Jevremović, hoćete vi prvo, pa onda gospodine Raška. Dakle, neko je tu, neko nije. Šta govori prisustvo, šta govori odsustvo?
Pa, ovo se apsolutno slažem sa kolegom. Prilika je i svečani momenat i tako dalje, i zaista mi je žao, mislim, šteta je da predsjednik Koštunica i Tadić, iz kojih razloga, nadam se, opravdanih, nisu ne prisustvuju sa ovom događaju. Manje više sve je rečeno, znate, ono čime smo počeli, ovo je jedan prvi događaj ovih dimenzija i sadržaja u istoriji Srbije, znači od kad smo kao prema tome poruke su jasne i samo ih, što kažu, treba odgovorno sprovoditi. A izlaganje predsjednika Vučića, prosto da kažem, tu se nema šta da se doda, to je jedno veoma, da kažem, sveobuhvatno, politički jasno zacrtano i tu nema mnogo dileme. I pred ovakvim međunarodnim skupom i zapravo gostima i našoj javnosti je itekako obavezujuće.
Zaokružena poruka.
Ne mislim samo za predsjednika Vučića, nego i na naš ostali politički establishment, znate. To su ozbiljne stvari.
Da, htjela sam da popričamo i o zgradi Palata Srbije. To je jako jedna zanimljiva priča, ali pre nego što pitam profesora Raškovića, mi ćemo da odemo još jednom u Palatu Srbije. Tamo je moja koleginica Nataša Ćimović. Nataša, jeste, mi ćemo sada pričati o zdanju, o tome šta se sve nalazi unutar zgrade i koliko je to zanimljivo. Ajde ti da nas uvedeš u priču.
Evo, naravno, ja ću najpre reći da je trenutno nastup ansambla Kolo i oni igraju splet igara iz Srbije i kao što se naravno dalo očekivati, ovde u Palati Srbije je neopisiva gužva. 5000 zvanica na jednom mestu, gosti iz zemlje i inostranstva, novinari, snimatelji, pa samo nas, ima negde oko 300, ako ne i više. No sve je organizovano do tančina, svaki detalj, svaki pokret, slikanje, rukovanje, nema apsolutno nikakvog iskakanja iz scenarija. Dres kod se podrazumeva za ovakve događaje i za Palatu Srbije, naravno, kao što ste rekli, za to zdanje. I ja, tako da su dame, jeli, u svečanim haljinama, gospode u odelima. I moram sada podelim sa vama jedan detalj, a i sa slušalcima, naravno. Naime, poslanici su pre par dana dobili program šta će se ovde sve dešavati po satnici i negde u vrhu tog papira stoji napomena za muškarce: obavezno obući tamno odelo sa jednobojnom kravatom, a žene da dođu u palatu u svečanim haljinama. Naravno, to pravilo važi za sve i svima je prosleđeno, ali ja sad nisam mogla da u ovoj guži vidim da li su se poslanici strogo pridržavali propisa, da li su svi baš došli u jednobojnim kravatama bez prugice ili nekih drugih detalja, ali generalno jesu i to je u redu i tako mora. Što se tiče hrane, u ponudi su isključivo srpski specijaliteti, ali i domaća pića poput vina. I to nam je rekla maločas organizatorka izložbe Vinski put Srbije.
Ja sam Tatjana Mrkić ispred Vinskih puteva Srbije. Protokolom predviđeno da će i gosti našeg predsednika imati priliku da pogledaju, da vide kako imamo zaista dobre i kvalitetne vinarije. Probaće dobra, odlična vina, probaće naše autohtone sorte grožđa, što je jako važno, i vidjet će da svi mi dobro kotiramo i na stranu.
Još smo kod iće i pića, tako da je hrana za goste servirana u salonu Podgorica. Zatim, servisi su, moram to da kažem, od kobalta i srebra. Ima tu tanjira još iz Titovog vremena, večiti servisi iz prošlosti, što bi mnogi rekli. Na meniju su kanape i razne vrste naših pita, riba, hladno pečenje. Moram da priznam, nisam stigla da pitam odakle je stiglo ovo pečenje, ali sigurno iz proverenih po kvalitetu krajeva Srbije. Zatim roštilj i razne druge đakonije, naravno i kolači na kraju. Pre svega ovoga, a posle zvaničnog dela programa, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić povešće svoje VIP zvanice u obilazak izložbe po salonima. Današnja svečanost povodom njegove inauguracije je, dakle, u znaku srpskog nasljeđa i bogate istorije, tako da su recimo saloni u palati tematski urađeni prema geografskim oblastima u našoj zemlji. Jedan je u znaku istočne, drugi zapadne Srbije, zatim južne, pa severne, pa Kosovo i Metohije, Raška oblast, Vojvodina, pa Beograd. E sad, Ivana, da li ja ovde da stavim tačku ili zarez?
Ajmo ono tačka zarez, postoji i ta varijanta.
Ajde. Ja sad, dakle, ovako u dahu da prošetam po salonima.
Reci nam samo da li si se ti poslužila.
Joj,
šta
nisam
ti se najviše
stigla,
dopalo?
Nisam stigla, veruj mi. A mi smo ovde pojeli u novinarskoj sobi samo po sendvič.
Aha. Dobro, ali bit će još vremena.
Biće, na kraju.
Dobro,
jel hvala. Jel to taj zaraz?
hvala ti, Nataša. Najlepše, Nataša Ćimović prenela utiske iz Palate Srbije. Profesore Raškoviću, evo, to je bio uvod da popričamo o samoj zgradi.
Pa kao što rekao, ona ima interesantnu sudbinu, pozitivnom smislu naravno. Po mom mišljenju i stručnom mišljenju, radi se o jednom apsolutnom remek delu arhitekture, moderne arhitekture. Odmah iza Drugog svjetskog rata, negde 46. godine, je bio raspisan veliki jugoslovenski konkurs za nekoliko reprezentativnih objekata i buduće prestonice, misli se prestonice FNRJ, koji obuhvatao, znači, Palatu Federacije, koju sad, kasnije smo popularno zvali SIV, sada je to Palata Srbije, reprezentativni hotel, to je Hotel Jugoslavija, zatim Galeriju moderne umetnosti, to je ono što će kasnije biti Muzej savremene umetnosti, Muzej revolucije, Muzej narodne i narodnosti sa težištem na etnografskom sadržaju te mlade države u tom trenutku, Centralni komitet, budući CK. 47. godine, znači, taj konkurs je rezultirao pobedom arhitekta Antona Urliha, Vladimira Potočnika, Zlatka Najmana i Dragice Perak, to su značajne ličnosti međuratne arhitekture, modernističke, zagrebački arhitekti, no 48. godine je situacija s Infobirom prekinula gradnju i hotela i Palate Federacije, da bi je kasnije negde 50. godine, 51. do 54. završio, u stvari, isto naš čuveni modernista Mihajlo Mika Janković, izuzetno talentovan i poznat arhitekta.
Ali po sasvim drugom konceptu?
Pa ne baš sasvim.
Razlikuje se od ovog prvobitnog.
Pazite, on je nasledio konstrukciju, stubove, i on se uklopio u stvari u jedan skelet koji je imao, i budući, da kažem, talentovan arhitekta, napravio jedno remek delo. On je inače poznati po tome što je projektovao kasnije CK, pa zatim stadion Tašmajdan, muzej 25. maja i tako dalje. Tako da, znači, Palata je negde 54. u stvari stavljena u funkciju, nju su selile mnoge institucije, a najpopularnije ili najvažnije je bilo Savezno izvršno veće, i po tome zgrada je dobila nadimak SIV, iako se ona u stvari zvala Palata Federacije.
Šta je najznačajnije što je u Palati izloženo?
Kad kažete izloženo, na šta mislite?
Pa evo, i sada dok gledamo...
Mnogi umetnici, mnogi umetnici su radili, to su Petar Lubarda, Milo Milunović, Đorđe Andrević Kum, radili su freske, grafite, mozaike i tako dalje. Pomenuo bih ono što je interesantno, evo, malo pre je pomenut Salon Podgorica, tu je, znači, bilo šest salona koji su se odnosili na šest republika FNRJ, odnosno kasnije SFRJ, gde je svaki salon je interijer uredio po jedan značajan arhitekt iz te republike. U našem slučaju to je bio akademik Ivan Antić, u slučaju Bosne i Hercegovine je bio Ivan Štraus, u slučaju Hrvatske je bio Venceslav Richter i tako dalje.
E, gospodine Rakoviću, dakle ovdje imamo i jedno nastojanje organizatora da se ispriča istorija Srbije od nekih najranijih vremena. Da li su uspeli u tome na osnovu ovoga što vidimo
ja,
i čujemo?
Ja mislim da jesu, s tim što treba samo da pomenemo, gledamo sada i naši slušalci mogu da čuju ovo što pričamo, a gledalci mogu da gledaju. Ova inauguracija odvija se u sali Jugoslavije. Ta sala se uvek zvala sala Jugoslavije. Od kada je zgrada napravljena i do pre nekoliko godina kada je neko na neki čudan način promenio ime toj sali u salu Srbija. A sala Srbija je bila zapravo, kad vidimo otvorena vrata, ona je bila iza te sale Jugoslavije. Dakle, prosto su neko je mehanički spojio imena dve sale i dao im jedno ime, što je besmisleno. Takođe, ovo što je profesor tačno rekao, dakle, zgrada se uvek zvala Palata Federacije. Čak i kada su je nazivali SIV. Dakle, zgrada treba da ostane, da dobije stari naziv. Dakle, moramo da kažemo da je vlada DOS-a promenila ime u Palata Srbije. Nije to uradila ona prednjačka, nego vlada DOS-a je promenila ime Palata Federacije u Palata Srbije nakon secesije Crne Gore.
Da, pa nemamo više federaciju,
ne, nema
ima
veze.
Tu logike
to uopšte, što je... To uopšte nema veze, zgrada se tako zove. Uh-huh. Ona može da se zove takođe i vlada Republike Srbije povlaka Palata Federacije. Dakle, može i tako da se zove, a dakle, u trenutno smo u državnom okviru kada smo nismo u federaciji ni sa kim. Ko može da garantuje da Srbija neće biti ponovo u federaciji?
Dobro, vi ste, dakle, za očuvanje tog prvobitnog imena.
Taj jugoslovenski koncept te zgrade mora da opstane po svim stručnim kriterijumima. Menje tog koncepta je nasilje nad zgradom i nad istorijom srpskog naroda.
Evo, profesor Rašković,
ja se apsolutno slažem, sa ovim što je rečeno. Znači, mi smo kao sredina, nažalost, šampioni kontinuiteta, diskontinuiteta. I zbog toga mi jesmo jedna stara, da kažem, civilizacija, stara kultura u smislu kontinuiteta, vremenskog trajanja. Međutim, pošto vrlo često menjamo formalne odlike istorijskih slojeva, neko može lako zaključiti da smo onako uslovno rečeno od juče. Znači, nije trebalo menjati ime zgrade, ona je Palata Federacije i tako treba da ostane. Ja sam malo prepričao i o nekoj postmodernoj spektakularnosti u vezi jednog drugog značajnog objekta tu nedaleko, to je objekat CK, čije ime je promenjeno u potpuno bezlično shopping centar Ušće. Znači, smatram da su to istorijski slojevi, a zatiranje istorijskih slojeva je jedna od najgorih stvari koje društvu može da se desi. Kad biste uzeli najznačajnije spomenike kod nas i u svetu, kad biste uzeli jednu Studenicu i skinuli sa nje istorijske slojeve, i biste dobili jedno uslovno rečeno očerupano zdanje koje ne bi bilo ni blizu ovome što, i to bi se desilo i crkvi Notre Dame i katedrali u Chartru i Kelnu. Znači, kad vi počeli da skidate sve što su ono slojevi nanili, vi biste dobili, eto, opet da se našalim, očerupano stanje.
Dva glasa u studiju za povratak na staro ime. Gospodine Jevremoviću, gospodine Milivojeviću, koje je vaše mišljenje?
Pa, znate šta, nikom ne pada na pamet da menja ime Versaju. Znate, to je ona kraljevska palata, mislim, sad, znate šta sada nazovemo, šta znam, Francuske republike, mislim. Ne smeta, znate, da ostane, jer to je ipak jedan objekat, kulturni objekat, simbol jednog vremena. Ako ćete, ja mislim da je to ima i neku praktičnu i komercijalnu vrednost kad dolaze ova naša bivša braća da vide kako je to izgledalo, znate. A palata je zaista bila lepa, znate. Ja sam jedno vreme radio u toj zgradi kao službenik i u jednom, imali smo jednu delegaciju iz Francuske i kolega, mislim, njihov, Kej de Orsea, i u jednoj pauzi, ajte da vidite ovu zgradu, da vidite kako ovo izgleda. Isproveli smo i kod ove salone, oni su zaista ostali za onako impresionirani, a ja moj kolega kaže pa znaš, ja, evo sad ja vidim u ovoj navici, nisam video koliko je to jedno veliko kulturno i velelepno zvanje. Znate, tako da mislim treba naći neko kompromisno rješenje.
I mišljenje gospodina Milivojevića, dakle.
Ja se isto pridružujem iz prostog razloga što promjena imena ne može da ukine ono što je istorijska činjenica od nastanka pa do trajanja, dokle god je trajalo. To je prva stvar. Drugo, mi imamo kuću cveća gdje ne menjamo ni ime, ni namenu, ni ništa ne menjamo. Prema tome, to je prosto nešto. Ne mogu Srbija ne mogu ukinuti taj istorijski period koji je bio važan i ako hoćete u kom smo i mi kao generacija nastali.
Prema tome, koji se nekako i provlači i prožima.
Jeste,
evo,
na ovo ili onaj način.
Setimo se svega
postalo,
toga.
Došli su i svi ovi ljudi. Mislim, ni oni sigurno ni njima ne smeta da to ostane. Niko iz toga neće izvlačiti neke političke konsekvence u smislu da dovodi u pitanje sadašnje stanje i granica i država. Mm-hmm. Prema tome, to ne može da bude motiv u tom smislu i nikome ne bi smetalo. I svi ovi predsjednici koji su došli danas upravo iz tih bivših republika, isto im to ne bi smetalo, jer prosto je to tako. Dakle, ja se pridružujem ovome što su i uvaženi profesori rekli i moji prijatelji, kolega.
U narednom segmentu razgovora o brendiranju Srbije, o tome šta smo ponudili gostima koji su evo večeras prošli kroz Palatu Srbija i videli. A pre toga idemo još jednom na lice mesta. Nikola Denčić. Nikola, program je u toku.
Zvanični deo programa polako se privodi kraju, atmosfera postaje, pa možemo da kažemo, i prava slavljenička. Trenutno su na sceni svi ansambli koji su do sada izvodili program za vreme, dakle, ove svečanosti, a atmosferu su podigli trubači Dejana Petrovića koji su izašli, izveli nekoliko pesama i zaista uspeli da podignu atmosferu, makar na bini. Koliko mi možemo da vidimo odavde, čini se i da evo, možemo da vidimo da pojedine zvanice i igraju, ali se nekako čini, pominjali smo malo pre taj, dakle, formalni protokol, nekako na licu nekih od gostiju vidimo da bi možda i zaigrao.
Možda i zaigrao. Nikola, ostani na vezi, evo ja ću zamoliti kolege iz tehnike da uđemo samo malo da čujemo trubače u prenos. Dakle, tako to zvuči, Ivana, Nikola.
Ono što je interesantno, čini mi se i da stranim delegacijama koje sad koliko su uspeli da čuju do sada ovakvu vrstu muzike, mada jeste popularna u svetu, ali čini se da se i njima sve ovo jako dopalo. Mogli smo da primetimo zaista da je nekako čitav program, koliko god predstavljao na najbolji način našu tradiciju, uspeo nekako da se približi svim gostima koji su došli iz inostranstva i mislim da je i ovaj zvaničan deo programa zaista uspeo, kao što sam već rekao, da predstavi Srbiju u najboljem svetlu. Zvanični deo programa, ja mislim da je upravo i završen. Ono što sledi je predsjednik Vučić će, dakle, sa svojim VIP gostima obilaziti salone u kojima je izložena srpska kulturna baština, koja će biti predstavljena po različitim regionima, a i po različitim vremenskim periodima. Dakle, bit će tu i daleke prošlosti, ali ćemo moći da vidimo iz nešto iz skorije budućnosti.
I budućnosti. Da. Hvala Nikola. Evo, specijalna emisija Radio Beograda 1 do 21 čas. Ja ću zamoliti goste da sada prokomentarišemo šta smo ponudili, šta smo prikazali gostima. Ne znam odakle bih krenula, od muzike, hrane, od svih ovih eksponata koji su čak i iz daleke, daleke prošlosti. Da li se tako brendira zemlja?
Pa brendira se, pored ostalog, i na taj način. Naravno, mi smo sad pokazali kao država i predsjednik je pokazao da smo pružili ruku. To je što je najvažnije, onako oni pružuju ruku svima. Sada ćemo vidjeti ko će da prihvati tu ruku. Ja bih volio da to urade svi. Vidjet ćemo, sačekat ćemo još nekoliko mjeseci, znaćemo ko je tu ruku prihvatio, ko nije. A kada je reč o ovome što ste i pomenuli o brendiranju Srbije, dakle, muzika svakako, hrana svakako, turizam naravno svakako, i kada neko pogleda ovu sliku folklora Srbije, on će naravno imati taj odnos prema turističkoj ponudi Srbije. I ovo što je vrlo važno kada govorimo o ovoj zgradi, ponovo se vraćamo na tu zgradu, zato što je izuzetno važna, dakle, ovi posetioci koji su danas tu, videće u toj zgradi i ovo što je izloženo sada, kao eksponati srpske istorije i srpske kulture, ali takođe će steći utisak, jedan fascinantan utisak o salonima i o unutrašnjosti zgrade, koji je prosto nedostupan dovoljno javnosti, ali postoje mogućnosti da se traže posete i da se dobiju kustosi koji će pratiti grupe u toj zgradi.
I da ona bude zapravo otvorena i kao deo kulturne ponude Srbije.
Ona treba da bude otvorena kao deo kulturne ponude, kao što je Savezna skupština otvorena kao deo kulturne ponude u nekom vremenskom okviru, jednom danu nedelji ili tako nešto. Ali u svakom slučaju, jedan od brendova naše zemlje jeste ova zgrada, Palata Federacije, kao što je jedan od brendova naše zemlje i Savezna skupština. Dakle, to su takvi brend, i kao što je Hram Svetog Save jedan od brendova, koji su pokazivali snagu, ogromnu snagu države. Dakle, kada je kralj Aleksandar Karađorđević krenuo da završi Hram Svetog Save, taj hram je trebalo da bude imperijalni, veliki hram. Jer u to vreme, da podsjetimo, Carigrad Niša nije bio pravoslavni, a u Moskvi su na vlasti bili komunisti. Dakle, to je vrlo važno zdanje. Kao što je i ova Savezna skupština, tadašnja skupština Kraljevine Jugoslavije, pokazivala snagu te velike države, i ova Palata Federacije koja je pokazivala snagu jedne velike države koja je igrala svetsku politiku.
E sad, i to su gosti imali prilike.
Imali su prilike da vide. To su isto naši brendovi. I još jedna stvar, nadam se mi naši slušalci neće zameriti. Jugoslavija je također srpski brend. Izvinjavam se.
To je sad jedna teza o kojoj bismo mogli drugu emisiju da napravimo, ali ja vas zamolit ću goste samo malo brže da neke te završne utiske kao odgovor na moje pitanje šta smo pokazali, profesore.
Evo prethodnik me ispirisao, ja naravno pored, kažem, te postavke od rimskih careva preko slika, sve do naravno igre, folklore i jela, naravno koncentrisat ću se na zgradu. Potpuno se slažem da je i ona svoj vrsni brend, i da dopunim, nadogradim na neki način, ona je, šta isto njen znači, što je ona u to vreme kad je nastala i kad je funkcionisala kroz ceo svoj život, a i danas, pokazivala da je naša sredina dosezala i opstala na svetskom nivou, to najviše moguće. Znači, u momentu kad je ona stavljena u funkciju, to je bila vrhunska arhitektura Evrope i sveta. Znači, ni za jotu nije zaostajala za drugim i razvijenim sredinama u tom trenutku. Znači, ona je remek delo razvijenog, takozvanog razvijenog modernizma 40-ih, kakav se i u svetu radio. I ono što je recimo jedna od njenih karakteristika, slažem se sa prethodnikom, postoje u okviru jedne jako dobre manifestacije Beogradska internacionalna nedelja arhitektura, ona se uvek odbija otprilike na proleću, u maju mesecu, sad je već bila i 11. po redu, rade se takozvane šetnje po Beogradu, i jedna od tih šetnji je i zgrada Siva. No, naravno, to treba staviti u neki ritam
gdje
će uvijek veoma mnogo posetilaca. Glavni brend objekta, ja sad to kao arhitekta govorim, stručnog stanovišta, glavni brend samog objekta je u stvari svetlost. Kogod je nju posetio, to je jedan, kako mi kažemo, krupan sklop, nema velike raspone, nema duboke prostorije, međutim kogod je njom prošao, bio impresioniran kako je ona vešto osvetljena prirodnom svetlošću.
Gospodine Jevremoviću.
Pa zato što ja nemam tu šta.
Šta biste vi zapazili iz svega ovoga što smo ponudili večeras kolikim gostima?
Što se zgrade tiče, tu zaista nemam šta da dodam, ja, ali vidim ono koliko smo dostupne informacije da je učinjen jedan pokušaj, zapravo napor, da se prikaže, da kažem, naša prošlost, ali i šireg područja, da je ovdje jedna civilizacija u kontinuitetu milenijum.
Tako je.
Znate. Mm-hmm. I ovo je dobra ideja, znači imamo od Lepenskog vira, pa...
Nismo ni spomenuli pečat kneza Strojimira, to bi se treba također pričalo, ali
rimske imperatore i tako dalje.
Svega ima dosta, nismo stigli.
naših današnjih dana, znači, vrlo je dobra ideja da se u taj uključen u program i ovaj vinski put Srbije, znate. Jer u zadnje vreme se zaista proizvodnja vina kod nas dostigla najviši nivo. I to u svetu gde da kažem potražnje za vinom raste i postaje to je samo jedan aspekt.
Tako je, vrlo je bitna ta prezentacija.
Tako da onda, kako da vam kažem, da se vidi jedno bogatstvo ovog područja i istorijskom smislu, etnografskom, ekonomskom i tako dalje, jer mi zaista imamo problem naročito sa tim tragičnim događajima raspada Jugoslavije i kako je to prezentirano, i to je odvojena tema.
Problem jednog
prikazivanja Srbije u jednom
se...
realnijem, ja bih rekao objektivnijem i pozitivnom svetu.
Tako je. Gospodine Milivojević.
Vrlo kratko, sigurno da je brendiranje važno i sigurno da je prilika koju je država iskoristila da pokaže ono što je njena ponuda. Druga stvar koja je isto tako važna sa ovim istorijskim kontekstom o kome je bilo reči, to je da Srbija pripada u civilizacijskom smislu jednom prostoru, jednoj evropskoj civilizaciji, čime se stvaraju argumenti da se upravo one priče o bad guys i šta ja znam, ono što nas je opterećivalo, još uvek nas opterećuje iz 90-ih, da se to na neki način demantuje. I drugo, to je poruka na kojoj sada vlast na čelu sa predsjednikom mora da insistira u buduće da ti argumenti dođu do izražaja u korist, ako hoćete, identiteta Srbije i jednog suvereniteta, ali ne u suvereniteta u klasičnom, da kažem, političko-diplomatskom smislu, nego suvereniteta da je to ipak nacija i država koja ima svoju prošlost, svoju istoriju, svoju ličnu kartu koja je takva kakva je i koja se potpuno uklapa u civilizacijski kontekst i okvir u kome se nalazimo.
Hvala vam najlepše što ste bili gosti specijalne emisije Radio Beograda 1 koju upravo privodimo kraju. Naši reporteri ostaju na licu mesta, uključivaće se i u narednu emisiju Večeras zajedno koja počinje za manje od jednog minuta. Gosti emisije bili su Aleksandar Raković, istoričar, viši naučni saradnik Instituta za noviju istoriju Srbije, diplomate Pavle Jevremović, dr. Zoran Milivojević, profesor Ivan Rašković sa Arhitektonskog fakulteta. Ekipa emisije je radila u sastavu Saša Hajdin, Srđan Manojlović, Nenad Kamidžorac, Gordana Gligorić i Ivana Pribićević. Prijatno i ostanite uz naš program.
Čevala, dojni predsjednika.